Pārtikas un veterinārais dienests konstatējis salmonellas baktēriju vistas gaļā, kas Latvijā ievesta no kāda polijas uzņēmuma. Parauga šo baktēriju, kas izraisa arī caureju, iegūti no Latvijas uzņēmumiem Gaļsaimnieks un EVBL. Tie šo putnu gaļu sadalījuši. Dienestā skaidro, ka pētīs, vai šī gaļa varētu būt arī par pamatu Siguldas bērnu dārza audzēkņu un pedagogu saslimšanai. Saimas juridiskā komisija vienbalsīgi atbalstījusi Rīgas rajona tiesas tiesneses Ineses Bitenieces atbrīvošanu no amata. Gala lēmumu pieņems Saima. Tiesnesē bija paredzēts skatīt kriminālu lietu pret Latvijas bankas vadītāju Ilmāru Rimševiču. Tiesneses amatu Bitenieca nolēma pamest personīgu iemeslu dēļ. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme padomes svarīgākais uzdevums ir izraudzīties jaunu uzņēmuma valdi un tikai pēc tam vērtēt bijušās valdes atbildību. To šodien pavēstīja uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs. Lai gan pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme šo gadu plāno noslēgt ar 1,3 miljonu eiro peļņu, uzņēmums arī nākamajam gadam prasīs lielu dotāciju, jeb finansiālu palīdzību 140 miljonus eiro. To savukārt pavēstīs uzņēmuma pagaidu valdes priekšsādātais Ernests Saulītis. Latvija ir viens no tuvākajiem Ukrainas sabiedrotajiem, kas labi saprot tās izaicinājumus. To šodien vizītes laikā Latvijā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc tikšanās ar prezidentu Gilu Levitu, Zelenskis pateicās mūsu valstī par atbalstu. Levits uzsvēra, ka Latvija turpinās atbalstīt Ukrainas nedalāmību un Krīmas aneksijas jeb okupācijas neatzīšanas politiku. Citur pasaulē Eiropas Savienības un Lielbritānijas amatpersonas šodien atsāka Brexita jeb izstāšanās sarunas, cerībā panākt vienošanos par Lielbritānijas izstāšanās nosacījumiem līdz Eiropas Savienības līderu samitam, kas sāksies jau rīt. Ir panākt vienošanās par visiem Brexita līguma pamatelementiem, un viss izšķirsies tuvākos 7 vai 8 stundu laikā. To šodien paziņojis Eiropa padomes prezidents Donalds Tusks. Galvenie vienošanās pamati ir gatavi. Teorētiski mēs rīt varam apstiprināt šo vienošanos ar Lielbritāniju un novērst haosu un visas likstas, kas saistītas ar nekontrolētu un haotisku apvienotās karalistes izstāšanos, pavēstīs Tusks, piebilstot, ka sarunas turpinās un viss iet pareizā virzienā. Šodien paredzēta ANO drošības padomes sanāksme, lai apspriestu Turcijas militāro darbību Sīrijas ziemeļa austrumos pret kurdiem, kas sākās pirms nedēļas. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans kategoriski noraidīs iespēju par sarunām ar Sīrijas kurdu kaujiniekiem. Erdogans norādīs, ka viņu vienīgā iespēja ir nolikt ieročus un atkāpties. Neraugoties uz Madrides brīdinājumiem, Katalonijā šodien atsākušies protesti pret cietumsodu piespriešanu 9 separātistu līderiem. Madride paziņoja, ka rīkosies stingri un atbilstoši, lai uzturētu kārtību. Barcelonā protestētāji apmētājuši policistus ar akmeņiem, petardēm un citiem priekšmetiem, kā arī aizdedzinājuši atkritumu tvertnes. Policija paziņoja, ka ir aizturējusi apmēram 30 cilvēkus. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņens laiks, austrumos brīžiem skaidrosies. Teritorijas lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-14 grādu. Rīt būs mākoņens laiks, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidē rietumum, dienvidu vējš, jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-14 grādu. Rīgā nakts otrajā pusē un rīt dienā brīžiem līs. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un rīt dienā 12-13 grādu. Laika prognoze otrā labvēlīga.